Dëgjues të nderuar, mirë se erdhat në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Rama në Sarajev tha se duam të mbrojmë interesat e Kosovës përmes procesit të Berlinit. Përplasjet verbale mes kryeministrit të Kosovës dhe atit të Shqipërisë kanë të bëjnë me çështje politike, thon analistët politik. Gjermania shqyrton dërgimin e trupave shtesë në Kosovë. Paralajmërimet për arrestime dhe listat e rreme friksojnë serbët e Kosovës. Pensionistët kontribut pagues që u larguan dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta i gëzohen ndryshimeve ligjore përmes të cilave do të përfitojnë pensionim kontribut pagues. Ukraina dhe pranimi i Suedis janë ndër temat kryesore që pritet të diskutohen në samitin e NATO-s. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përplasjet verbale mes kryeministrit të Kosovës dhe të Shqipërisë kanë të bëjnë me çështje politike, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Shqipëri. Profesori së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Enver Hasani vlerëson se përplasjet Kurti Rama ndodhin për arsye objektive dhe subjektive. Kurse Elvis Iliazaj, profesori i shkencave politike në Universitetin Evropian të Tiranës, thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Shqipërisë Rama ka sjellje paternaliste ndaj autoriteteve të Kosovës, ngjashëm sikur se edhe kryeministrat e mëhershëm shqiptar. Për më tepër dëgjojmë raportin e Dorontina Baftiut.
Përplasjet verbale mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, dhe atit të Shqipërisë, Edi Rama, kanë të bëjnë me çështje politike, por nuk përjashton as ato personale, thon analistët. Mospajtimet e dy udhëheqësve kulmuan kur Kurti refuzoi të takonte Ramën, i cili qëndroi për vizitë zyrtare në Prishtinë. Një ditë më herët, Kurti tha se me Ramën do të takohej vetëm në mbledhjen e qeverive të dyja shteteve. Një mbledhje e tillë e planifikuar të mbahej më 14 qershor nuk u mbajt pasi Rama kërkoi të ndërrohej formati për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Situata e sigurisë në këtë zonë të banuar me shumicë serbe u përkeqësua qysh në fund të majit, kur kryetarët shqiptar të komunave atje hynë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën e banorve lokal serb. Kurti nuk i përfilli kërkesat e komunitetit ndërkombëtar për tërheqjen e këtyre kryetarëve dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Në një intervistë për televizionin Klan Kosova të Ejntën, Rama tha se ka insistuar të takoj me Kurtin për para mbledhjes planifikuar të qeverive për t'ja përcjell disa shqetësime, por se kjo nuk ka ndodhur. Si pas Kurtit, mbledhja e dy qeverive u anullua pa arsyeshëm.
Unë e konsideroj të arsyeshme një mbledhje të përbashkët të dy qeverive, por jo takimet e tjera.
Profesori i së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Enver Hasani, vlerëson se përplasjet Kurti-Rama ndodhin për arsye objektive dhe subjektive. E para, si pas ti, lidhet me raportin rajonal të forcave, si dhe me rolin dhe pozitën e Shqipëris si antare e NATO-s dhe si shtati integruar në bashkësin ndërkombëtare. Në këtë kontekst, thot Hasani, Rama po përpiqej ta luaj rolin e një hegemoni rajonal. Aspekti subjektiv që ka acaruar marrëdhëniet mes dy kryeministrave, sipas Hasanit, është akti me të cilin Rama i është qasur Kosovës, jo vetëm tash, por edhe më herët. Sipas tij, janë disa veprime të Ramës që janë perceptuar si të dëmshme nga qeveria e Kosovës, nisur nga mbështetja e tij për idenë e ndryshimit të kufijve mes Kosovës dhe Serbisë, përpjekja për ta bindur Kosovën që të bashkohej nismës Ballkani i hapur, e deri te paraqitja e një draft propozimi për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Këto kanë lënë shijen e keqe për shkak se Rama është pasur si një lloj pyke, e cila është pjesë e një pabesie më madhe, kështu është perceptimi i qeverisë aktuale, qeverisë Kurti.
Elvis Iliazaj, profesor i shkencave politike në Universitetin Evropian të Tiranës, thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Shqipërisë Rama ka sjellje paternaliste ndaj autoriteteve të Kosovës, gjashtë sikurse edhe kryeministrat e mëhershëm shqiptar. Sipas Iliazajt, Rama ndjek një linjë politike që dallon nga ajo e Kurtit për sa u përket çështjeve të Kosovës. Por, siç thot ai, kjo nuk justifikojnë faktin që ata të mos takohen.
Mendoj që rama për çështjen e Kosovës në këtë rast ka të drejtë. Pastaj sigurisht ai ekzagjeron me protagonizmat e tij, sigurisht ka interesat e tij personale, të pushtetit të tij personal për të marrë rolin e protagonizmit në rajon edhe me partnerët ndërkombëtar, dhe kjo duket e qartë. Dhe me sa duket Albin Kurti, këtë gjë nuk i ka falur në thonjza qeverisë shqiptare dhe kryeministrit Rama, se ndoshta ka pretenduar që Rama dhe qeveria shqiptare duhet ta ndiqte në politikën e tij.
Profesori Hasani vlerëson se qeveria e Kosovës aktualisht po vepron sipas logjikës së arsyes shtetërore për të mbrojtur ato që i konsideron interesa shtetërore. Sjelljet e Ramës, duke i qasur Kosovës thuaj se nuk është shtet, i dëmton këto interesa, thot Hasani. Megjithatë, ai nuk beson se mospajtimet e dy kryeministrave lidhen edhe me inate personale.
Jo, nuk e shëndruar për shkak se ato kanë qenë të tejkaluara shumë fesh dhe kanë pasur raporte shumë kordiale, ideologjike dhe kanë akoma për shamun, të cilat unë presin një moment prap të vinë në pikën e njëjtë edhe Kurti edhe Roma, sepse dytë jënë të majtë të dëdhatë shumë.
Profesori Iljasaj mendon ndryshe.
Po të shikosh që të dy janë politikanë me mbështetje të madhe për momentin, janë politikanë me karizëm të fortë që të dy. Kështu që sigurisht ka edhe një përplasje egos, ka edhe një garë protagonizmi të botës shqiptare të këtyre dy politikanëve.
Hasani dhe Iljasaj pajtojnë se përplasje ndërmjet Kurtit dhe Ramës nuk do të qojnë në ndonjë çarje serioze të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Shqipërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Evropaelir.org.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të premten u takua me kryetaren e Këshillit të Ministrave Borjana Krishto. Pas takimit kryeministri shqiptar u shpreh se dëshiron që Kosovës të mbrohen interesat e veta dhe të arrihet lëvizje e lirë përmes procesit të Berlinit. Rama ishte në Bosnjë-Hercegovinë në kuadër të turneut të tij në kryeqytetet e shteteve të Ballkanit Perëndimor, turku që ka synim, siç kanë thënë, informimin për përgatitjen për samitin e procesit të Berlinit. Albina Kastrati na sjell hollësitë të tjera.
Nuk është sekret që ne duam të mbrojmë interesat e Kosovës përmes procesit të Berlinit dhe duam të arrijmë lirinë e lëvizjes dhe mënyra më e mirë është përmes përdorimit të letër njoftimeve, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Sarajevë pas takimit me kryetaren e Këshillit të Ministrave të Bosnjës e Hercegovinës, Borjana Krishto. Shpresoj që Bosnjë-Hercegovina të nënshkruaj një marrëveshje të tillë, sipas modelit të Serbisë. Në tetor në Tiranë duhet të kemi një qendrim të përbashkët për të gjitha çështjet që na shqetësojnë dhe çështjet që janë ngritur dhe që na shqetësojnë të gjithëve së bashku, tha Rama. Entiteti Republikës Srpska në Asamblen Kombëtare të Bosnjës dhe Hercegovinës më 27 qershor bllokoi miratimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes me letër njoftime në Ballkanin Perëndimor. Kjo rrjedhimisht bllokoi vendosjen e regjimit pa viza nëpërmjet Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës, ndonse për këtë u ra dakord në nëntor të vitit 2022 me nënshkrimin e marrëveshjes për lëvizjet e lirë në Ballkanin Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të premten vazhdoi turneun e tij në kryeqytetet e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Turne ky që sipas Ramës synon të informojë shtetet e rajonit për përgatitjet që po bën Shqipëria për të pritur samitin e procesit të Berlinit. Samiti i procesit të Berlinit do të mbahet në Tiranë më 16 tetor, në të cilën sipas kryeministrit shqiptar do të bëhet bilanci i arritjeve të këtij procesi. Ndalesa pare Ramës të premten ishte në Bosnjë e Hercegovinë, ku kryeministri shqiptar u takua me kryetaren e Këshillit të Ministrave Borjana Krishto. Kryeministri Rama tha po ashtu se Shqipëria dëshiron të forcojë bashkëpunimin me Bosnjë e Hercegovinë dhe se po punojnë që të hapin ambasadën e Shqipërisë në Bosnjë. Krishto ndërkaq tha se me Ramën kanë diskutuar për raportet e mira dhe miqësore ndërmjet dy shteteve. Nuk kemi çështje të hapura, ne vum në theks bashkëpunimin rajonal dhe se vazhdojmë të jemi të përkushtuar në procesin e Berlinit, tha Krishto. Pas kësaj vizite, Rama do të vazhdojë udhëtimin për në Malin e Zi, ku do të zhvilloj takim drekpune dhe konferencën e përbashkët për media me kryeministrin Malazez, Dritan Abazovic. Ai do të takohet edhe me presidentin e Malit të Zi, Jakov Milatovic. Turneu i Ramës vazhdon me vizitën në Serbi, ku do të takohet me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Në agjendën e kryeministrit shqiptar është paralajmëruar se bashkë me Vučićin do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media. Një ditë më parë Edi Rama vizitoi Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Në vizitën e parë në Shkup, ai tha se nisma e Ballkanit të Hapur ka dhënë rezultate fantastike, por sipas shtetit e rajonit të Ballkanit Perëndimor, duhet të zhyten me mendje dhe zemër në procesin e Berlinit. Pas ndalesës në Shkop, Rama vazhdoi vizitën në Prishtinë ku prit në takim nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Rama para vizitës në Kosovë bëri me dije se Prishtina zyrtare janë dërguar 13 marrëveshje të nënshkruara, që do të duhet të nënshkrueshin gjatë mbledhjes së dy qeverive në Gjakov më 14 qershor, por që u anuluan nga Rama për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar se edhe nga ana e saj janë nënshkruar të gjitha këto marrëveshje të enjëtën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Serbët në veri të Kosovës dhe në jug thonë se po ndihen të friksuar nga arrestimet e mundshme nga policia e Kosovës. Ditëve të fundit në vazhdimsi në platformat e komunikimit janë publikuar lista me emra dhe me fotografi të siç pretendohet serbëve që pritet të arrestohen nga institucionet e sigurisë në Kosovë. Kreu i ekzekutivit kosovar Albin Kurti ka deklaruar se institucionet e sigurisë kanë identifikuar me sukses gjithsej 45 persona. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pohimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se janë identifikuar 10 serb që dyshohet për shkaktimin e dhunës dhe tensioneve në pjesën veriore të Kosovës ka rritur shpërndarjen e informacioneve të pavërteta në platformat të komunikimit ku antarët janë kryesisht serb të Kosovës. Ditëve të fundit në vazhdimsi janë publikuar lista me emra dhe me fotografi të siç pretendohet serbëve që pritet të arrestohen nga institucionet e sigurisë në Kosovë. Qytetarët serb në Mitrovicë të Veriut thonë se janë të friksuar nga lista të ndryshme që po çarkullojnë nëpër sociale.
Provo hapse ponda nabavljaju dokaze tako to mislim da
thuaj se çdo ditë ndodh nga një arrestim, mendoj se ata po arrestohen pa bazë, ata po arrestohen e pastaj po krijohen provat. Nuk ndodh kështu askund në botë, shprehet Dušan Vuković. Njëjtë pohon edhe Savo Lomigora.
Kao građani sam zabrinut.
Si qytetar jam i shqetësuar dhe frika porritet. Njerëzit më të vërtet humbasin besimin dhe shumë prej tyre po largohen pasi janë të friksuar për fëmijët e tyre, për sigurinë e tyre, thot ai. Ndërkaq Siniša Vokojević tregon se si gjithmonë është i friksuar se mund të arrestohet teksa kalon kufirin mes Kosovës dhe Serbisë.
Prvo hapse po onda dokazoj da si kriv, da li nisi.
Se pari të arrestojnë, pastaj e vërtetojnë nëse je fajtor apo jo, shprehet ai. E qytetarët serb që jetojnë në jug të lumit Tiber thonë se nuk janë të friksuar nga arrestimet që kryejnë institucionet e Kosovës dhe se nuk ju intereson listat eventuale pasi siç thon ata, janë të sigurt se nuk kanë asgjë për të fshehur. Në Gračanicë pohojnë se kanë më shumë frikë se mund të arrestohen padrejtisht mbi bazën e akuzave për krime lufte.
Ja znam da mi je srce čisto i ruk to znam.
Unë e di që zemra ime është e pastër dhe duart e mia janë të pastra. Nuk më intereson se çfarë do të bëjë policia e Kosovës. Nuk jam i friksuar nga asgjë sepse nuk kam prekur askënd, thot Nebojša Mirković. Sikur ai deklarohet edhe Ljubiša Aničić. Unë e di që nuk jam fajtor për asgjë, s'kam pse të friksohem, shprehet ai. Kreu i ekzekutivit kosovar Kurti ka deklaruar se institucionet e sigurisë kanë identifikuar me sukses gjithsej 45 persona që sipas tyre kanë marrë pjesë në sulmin ndaj KFOR-it, policisë së Kosovës dhe gazetarëve që nga ngritja e tensioneve në veri të Kosovës. Në atë pjesë të Kosovës të banuar me shumë serbe tensionet janë të larta që nga fundi i majit, kur kryetarët e rinj shqiptar të komunave hynë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën dhe protestimet e banorve serb. Ata njëkohësisht edhe kanë shkaktuar rrezik të përgjithshëm duke përdorur armatime të ndryshme prej granatave të dorës deri tek shok bombat dhe plumbat, qofshin ato edhe të automatikëve ose të revolveve, pohoi Kurti me tre shkurt. Por qëndrimin e kryeministit të Kosovës, politikani serb nga Gračanica, Branimir Stojanović, e sheh si instrument për të ushtruar presion ndaj qytetarëve serb të Kosovës. Kur dikush mund të të arrestojë arbitrarisht në bazë të një fotoje nga një protest, pavarësisht të gjitha rregullave dhe procedurave, të urdhërosh paraburgim, të vendosësh politikisht se kush shkon në burg dhe kush jo, kur dikush i thot kuvendit emrat e njerëzve për të cilët tashmë praktikisht është vendosur se janë fajtor pa asnjë procedurë gjyqësore në një situatë të tillë, të gjithë kanë frikë se do të jenë të radhës, thot Stojanović për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se pikrisht për shkak të listave të supozuara të arrestimit, arrestimeve të serbëve, një numër i madh i pjesëtarëve të komunitetit serb vendosi të largohet nga Kosova, gjë që sipas tij është pasojë fatale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë me 6 korrik se autoritetet e Kosovës dyshohet se kanë marrë një vendim një vit më parë për të arrestuar, vrar ose dëbuar çdo serb që mund të ishte pikë rezistence në çfarëdo mënyre. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka lexuar në kuvendin e Kosovës emrat e serbëve për të cilët pretendoi që qëndronin pas trazirave në veri, ndërsa disa prej tyre u arrestuan.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Qindra e mira pensionist kontribut pagues në ish fondin pensional për vite ju mohua drejta e pensionit kontribut pagues. Një ligj i miratuar në vitin 2014 ju pamundsoi atyre këtë pension dhe ata gëzonin vetëm pensionin e moshës. Së fundmi qeveria e Kosovës ka marrë një hap për ndryshimin e këtij ligji dhe kthimin e të drejtës së pensionistëve, por kjo e fundit është vonuar me marrjen e këtij vendimi. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kontributet pensionale për afër 14 vjet punë, Myzahete Gashi nuk i gëzoi asnjëherë. Ajo nuk arriti të përmbush kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune, ashtu si që kërkonte ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, i cili zbatohet që nga viti 2014.
Ishte një mangësi, një vjet e 2 muaj prafërsisht që nuk e përmbush të 15 vjetë që në paraluftë si pas ligjit të përfilua nga qeveritë. Nga fillimi, edhe kështu që ishte kjo arsia pse une nuk gëzoj profesional penzionin, por edhe gëzoj një penzion të lëmoshës ose të moshës që është përkeqardhje, me të vërtet.
Myzahetja është pensionuar në vitin 2020 dhe aktualisht merr 100 euro pension të moshës, pension ky i cili takon secili qytetar të Kosovës pas moshës 65 vjeçare. Ligji aktual për skemat pensionale parashet të drejtën e përfitimit nga pensioni kontribut pagues vetëm për ata persona që dëshmojnë se kanë kontribuar për 15 vjet në ish fondin pensional. Për persona që u larguan dhunshëm nga puna, nga regjimi atëhershëm serb, ligji aktual nuk ju mundësoi që të gëzonin pensionin kontribut pagues, për shkak se nuk përmbushnin kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune. Por qeveria e Kosovës, më 6 korrik, 2023, bëri ndryshimin në këtë legjislacion, duke ju mundësuar pension kontribut pagues edhe atyre që u larguan nga puna në mënyrë të dhunshme në vitet 90-ta.
Për neve, nëse ai realizohet dhe nuk është gjënjë si kurse deri me tani, është për me undi mirë, vetëm pak a shumë me një vetën, me një vlerë që e meritoj.
Pensionet në Kosovë sillen nga 100 deri në 265 euro. Ish fondi pensional, ku të gjithë të punësuarit kishin kontribuar deri më 1999, është përvetsuar nga Serbia. Sipas shoqatës së pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional nga ana e Serbisë, numri pensionistëve ishte llogaritur të jetë më shumë se 89.000. Sipas vlerësimeve të përafërta, thuhet se shuma e këtij fondi arrinte vlerën e deri në 2 miliard euro. Krijimi një skeme të re pensionale nga qeveria përmes ndryshimit në ligjin aktual për pensione u bë pasi gjykata kushtetuese e Kosovës më 2022 shfuqizoi paragrafin 2 të nenit 8 të ligjit për skemat pensionale, pasi konstatoi se ky nen pa të drejtë i u mohoi mira qytetarëve të drejtën e pensionit kontribut pagues. Përfaqësuesit e pensionistëve thonë se nuk presin zbatim të shpejtë të tij.
Dhe nuk ka me aprovu qeveria vazhdime e këti vendimi dhe nuk ka me realizuar sigurisht me vitet të tëra.
Thot kryetari shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Njazi Gashi. Sipas vlerësimeve të qeverisë së Kosovës, aktualisht në skemën e pensionit bazik duhet të jenë rreth 70.000 persona që realisht do të duhej të klasifikoheshin për pension parcial kontribut pagues të moshës. Kjo skeme re pensionale për persona që u larguan nga puna në vitet e 90-ta, llogaritës se do t'i kushtoi shtetit rreth 60 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut thonë se për të kontrolluar nga mjekët specialist duhet të presin me muaj. Mjekët AM thonë se për çdo ditë ballafaqohen me ankesat e pacientëve pasi nuk arrin të marrin shërbimet e mjekësisë sekondare në kohën e duhur. Ministria e Shëndetësisë thot se mjekët që kishpërdorin aplikacionin Termini IM do të ballafaqohen me sankcione. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Për një kontroll tek mjekët specialist, qytetarët presin me muaj. Një nga ta është dhe Diana Tozia, e cila për Radio Evropa e Lirë thot se është detyruar kontrollin ta bëj privatisht pasi nuk ka arritur të sigurojë një kontroll për dhimbje që ka patur në stomak e që më pas është konstatuar se ka probleme me mëlçinë e zezë.
Najkomplicirano nešto da se dojde do moj termin.
Gjoja me e komplikuar është sigurimi një kontroli tek specialisti. Dhimbjet në stomak bëheshin të padurueshme, andaj vendosa të paguaj nga xhepi në një klinik private për të mësuar se ku është problemi. E kisha të pamundur që të pres deri në gusht kur kishte termin të lirë. Thot ajo, edhe një nën e cila është prezantuar Mira për Radio Evropa e Lirë thot se ka qenë befasuar kur mjeku am i ka thënë se termin për kontroll tek ortopedi për foshnjën e saj ka vetëm pas 2 muajve, përkatësisht në shtator. Mjekët am thonë se për caktimin e një termini për kolonoskopi të zorës së trash, kontroll onkologjik, rezonancë magnetike, tomografi kompjuterike, pacientët detyrohen të presin nga 2 deri në 3 muaj. Ata nënvizojnë se për çdo ditë ballafaqohen me ankesat e pacientëve pasi nuk arrin të marrin shërbimet e mjekësisë sekondare në kohën e duhur. Lilia Çollakova Dervishova nga shoqata e mjekëve am për Radio Evropa e Lirë thotë se me problematike mbetet caktimi i terminit për kontroll tek specialisti në qytetet më të vogla. Nëse nuk kam mjek specialist në qytetet më të vogla, pacientët për sëmundje të caktuara drejtohen në klinikën e Shkupit, e cila edhe ashtu është mbi ngarkuar dhe në këtë mënyrë diagnostikimi sëmundjeve shtyhet me këtë dhe terapia, thot Çollakova. Mungesa e mjekëve specialistë është një nga problemet që shkakton pritjet e gjata për caktimin e terminit për një kontroll tek mjeku specialist, por nga Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut thekson se për të evituar problemin me bllokimin e termineve nga vetë mjekët specialist, bëhen kontrolle nga ana e këtij dikasteri për të parë se cilët mjek lëshojnë më pak termine për kontroll. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Fatmir Mexhiti i pyetur nëse deri më tani është dënuar ndonjë mjek i cili ka kishpërdorur veglën termini im për të mos kontrolluar numrin e caktuar të pacientëve, tha se për të më e rëndësishme është që mjekët të vendosen në shërbim të pacientëve dhe jo të dënohen, megjithse kanë avizuar se nëse konstatohet se dikush nga mjekët e ka shpërdorur këtë vegël, atëherë do të përballet me sanksione. Do theksuar se sistemi elektronik për caktimin e kontrollave tek mjekët specialist përmes veglës termini im në Maqedoninë e Veriut ka filluar të aplikohet nga viti 2014 si mekanizëm për të shmangur radhët e gjata para mjekëve specialist. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Liderët e NATO-s do të takohen me 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh. Antarësimi i mundshëm i Ukrainës dhe pranimi i Suedis janë ndër temat kryesore që pritet të diskutohen në këtë takim. Mimoza Sadiku na sjell holësi të tjera.
Liderët e NATO-s do të takohen në Vilnius më 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh, duke nisur nga dasit lidhur me një antarësim të mundshëm të Ukrainës dhe pranimin e Suedis e deritëritja e furnizimit me municion dhe shqyrtimin e planeve të mbrojtjes. Ky do të jetë samiti 4 i NATO-s që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, pasi samiti i parë ishte mbajtur virtualisht në 25 shkurt të vitit 2022, një ditë pasi Rusia nisi luftën. Samiti duket se do të dominohet nga ajo se si NATO-ja do të definoj marrëdhënien e saj në të ardhmen me Ukrainën, pas thirrjeve të përsëritura nga presidenti Volodymyr Zelensky që Kijevi të pranoj ftesë për t'u bashkuar aleancës gjatë tubimit në Vilnius. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka bërë të qartë se Kijevi nuk do të bëhet antar për atë shkohë sa lufta të vazhdoj dhe se në samitin e Vilniusit po ashtu nuk do të ketë ftesë zyrtare për Ukrainën. Megjithatë, aleatët janë të ndarë se sa shpejt Ukrainës duhet i lejohet që të bashkohet aleancës pasi të ndalen luftimet. Përderisa shtetet lindore evropiane kanë thënë se Kievi gjatë këtij samiti duhet i jepet një udhërrëfyes, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë shprehur drojen se një veprim i tillë mund të dërgojë aleancën më afër një lufte me Rusinë. Para takimit në Vilnius, më shumë shtete kanë mbështetur propozimin britanik për t'i lejuar Kievit që të anashkaloj programin e planit të veprimit për antarësim, i cili përmban kushtet politike, ekonomike dhe ushtarake që shtetet kandidate duhet i plotësojnë para se t'i bashkohen NATO-s. Liderët po ashtu pritet të diskutojnë se çfarë garanci të sigurisë duhet të marrë Kievi pasi të përfundojë lufta, edhe pse këto zotime do të jenë bilaterale dhe jo të vetë aleancës. Liderët do të shqyrtojnë planet e para të mbrojtjes që aleanca ka hartuar që nga lufta e ftoft, që japin detaje se si NATO-ja do t'i përgjigjej një sulmi rus. Ringjallja të ashtu quajturave plane rajonale paraqet një ndryshim thelbësor. Me këto plane, aleanca po ashtu do t'ju jap udhëzime shteteve se si të avancojnë forcat dhe logistikën e tyre. NATO-ja po ashtu po synon që Suedia të bëhet antarja e 32 gjatë samitit në Vilnius, por Turqia ende po e bllokon pranimin e Stockholmit. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg synon që objektive aktual për shpenzimet ushtarake të NATO-s prej 2% të bruto prodhimit vendor të jetë si kërkesë minimale për antarët e NATO-s e jo si synim i vet aleancës. Ky synim ishte vendosur më 2014. Sipas raportit të fundit vjetor të NATO-s, thuajse vetëm Greqia, Shqipëria, Lituania, Polonia, Britania, Estonia dhe Letonia kishin plotësuar objektivin për shpenzime ushtarake prej 2% të bruto prodhimit vendor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania mund të dërgojë trupa shtesë për të përforcuar misionin paqëruese të NATO-s në Kosovë, KFOR, pas rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Kështu deklaroi sot ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Boris Pistorius. Pas kërkesës nga kolegja ime austriake, ne po shqyrtojmë nëse mund të rrisim pak angazhimet tona brenda mandatit aktual, që ti letësohet bara Austrisë, tha ai për gazetarët pas takimit me homologët e tij nga Austria dhe Zvicra në Bern. Gjermania kundërshton që Ukrainës i dërgohet municion thërmues, tha ministrja jashtme e Gjermanisë sot. Ky reagim i Berlinit vjen një ditë pasi zyrtarët amerikanë thanë se Washingtoni po planifikon që ta furnizojë Kievin me municione të tilla. Organizatat e të drejtave të njeriut kundërshtojnë po ashtu dërgimin e municioneve të tilla. Municionet thërmuese janë raketa dhe bomba që shpërthejnë në ajër mbi një objektiv dhe lëshojnë shumë pajisje të vogla shpërthyese. Forcat izraelite vranë dy palestinezë gjatë një bastisje në qytetin Nablus të Bregut Perëndimor, ndërkohë që tensionet në rajone po rriten. Izraeli thotë se bëhet fjalë për sulmues të armatosur që ishin në kërkim, të cilët qelluan mbi forcat e saj përpara se të arrestoheshin. Grupi militant palestinez Hamas i përshkroi burrat si heronj të rezistencës dhe akuzoi Izraelin për terrorizëm. Kjo është bastisja e fundit në serinë e bastisjeve intenzive ushtarake që kanë ndodhur në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë vitit të kaluar. Japonia ka protestuar ndaj Koreas së Jugut pasi kjo e fundit kreu stërvitje ushtarake në ishullin e diskutueshëm. Ministria e Jashtme Japonisë tha se është jashtëzakonisht të përkeqardhje që Suedia kreu këto stërvitje. Ministria e Jashtme Japoneze ka thirrur në bisedë një diplomat të lartë të ambasadës së Koreas së Jugut në Tokyo, si dhe ambasada japoneze në Seul, po ashtu ka thirrur në takim një zyrtar të lartë jugkorean për të protestuar zyrtarisht për këtë stërvitje. Të dyja shtetet kanë mosmarrveshje të kamotshme mbi sovranitetin e një grupi ishujsh të quajtur Takeshima në Japoni dhe Dokto në Korenë e Jugut. Këta ishuj gjenden në mes të dy shteteve në detin e Japonisë, që njihet edhe si deti lindor. Sekretarja amerikane e Thesarit Janet Yellen ka nisur vizitën e saj 4 ditore në Pekin duke i bërë thirrje ekonomisë dytë më të madhe në botë që të bëjë reforma të tregut. Ajo paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj do të luftojnë kundër atyre që ajo i quajti praktikat e padrejta ekonomike të Kinës. Jeleni bëri këto komente gjatë takimit me kompani amerikane që veprojnë në Kim. Paraprakisht ajo u takua me ish Liu He, i cili është njëri i afërt me presidentin kinez Xi Jinping. Zyrtarja amerikane po ashtu është paraprakisht të takohet edhe me kryeministrin Li Qiang. Vizita e Jelen është pjesë e një sër vizitash që synojnë të ulin tensionet mes Washingtonit dhe Pekinit pasi ushtria amerikane rrëzoi një balon kinez që po fluturonte mbi Shëbat. Dhëm lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.